Ja, da får jeg si god ettermiddag til alle som har kommet hit. Det er jo litt spesielt for oss som har vært i Vestfold og kommet over fjorden og treffe nye folk. Det er veldig, veldig fint det. Og så er det jo det at vi skal prøve å stoppe opp for noe i denne boka vår, som vi står at vi skal få dele med hverandre. For det er det som er rikdommen med Guds ord, at vi skal få dele rikdommene. Og det er så mye som er skjult for oss, men som åpenbarer seg når vi får ta det fram. Og sånn er det for min del. Jeg er en enkel vandringsmann, men den skal få dele ordet sammen. Og så skal vi få be om at Guds ånd må være iblant oss, og så åpenbare det. Skal vi gjøre det. Vi takker deg, gode far i himmelen, for at vi har fått ditt levende ord, og vi skal få dele med hverandre også i dag. Og vi er helt avhengig av din gode hellige ånd. Å komme nær oss og forklare ordet for våre hjerter. Og takke for at vi skal få lov til å sette vår lit til det. For det er skrevet og det er gitt oss for at vi skal finne fram. Og veien, den er du. Og vi ber om velsignelse over denne i Jesu navn. Amen. Skal dele litt noen der som står i Romerbrevet 8. Litt sånn. Skal lese først det enkle verset som står i Romerne 8, 15. Der står det sånn i Jesu navn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Dere fikk ikke trelldommens ånd. Trelldommens ånd, det er ikke Guds ånd. Gud ga oss ikke trelldommens ånd, leste vi. Og i Galaterbrevet så står det også om trelldommen. Galaterbrevet 5:1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Og bare for å så understreke dette, så skal jeg ta med et bibelvers til. 1. Korinterbrev 2, 12. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Det er godt å få den understrekelsen i ordet, at dere fikk ikke. Vi fikk ikke verdens ånd, vi fikk ikke trelldommens ånd. Og så er det egentlig sånn at et menneske, det drives enten av verdens ånd eller Guds ånd. Det er ikke noen nøytrale mennesker som ikke er drivet av en av de åndene. Og vi har også det i Romerbrevet 8, som vi i vers 14, så står det at det for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Der blir det understreket. Og jeg tenkte på det, på en måte så det jo egentlig ubevisst dette. Du av verden, så lever du for verden. Det en lov. Du en kristen, så lever du for Jesus. Men så det for den som kristen, han har verden sånn som nær seg. Den så mange steder rundt meg. Og den i det meste som jeg omgir meg med i min hverdag. Så det verden sånn som dominerer. Men det noe annet. Det at vi har det rundt oss, og det å ha det i oss. Så det så viktig at vi får være... Vi får være blant dem som drivet av Guds ånd. Hvis vi leser Efeserbrevet 2, 1-5, så gir det litt lys over det. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i våre kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser og synder. Det står om denne ånden som var virksom i vantroens barn. En ånd som ikke bare der, men han virksom og han arbeider. Aktivt. Men i samme åndedraget som vi leste her, så hadde vi også dette verset. Av nåde dere frelst. Disse som før vandret etter denne verdens ånd, hadde kommet inn igjen over fra det. Han hadde gjort de levende, står det. De som var døde ved sine overtredelser og synder. Og så hadde de fått blitt frelst av nåde. Av nåde dere frelst. Og så tenkte vi på det at hvorfor forkynte Paulus dette for de kristne? Dette med trelldommens ånd. For han gjorde det her i Romerbrevet. Trell. Hva en trell? Det jo en som pålagt å gjøre sin herres vilje. Han må bare gjøre det, for det hans lodd å være trell. Og så følger det noe med å være trell, det frykt. Trellefrykten, og redd for at den skal få gjort det riktig, redd for at den ikke skal få gjort det bra nok. Redd for at Herren vil straffe han. Og han går med denne angsten i seg. Og dette noe som blir sagt her i dette kapitlet, at denne ånden, For det ikke Guds ånd. Trelldom. Og det så nær for oss troende mennesker å komme inn i trelldom. Og hva trelldom for en kristen? Jo, det jo det å prøve å gjøre det Jesus har gjort. Det å prøve å gjøre det selv. Og trelldommen sånn, den gir ingen hvile. Den gir ingen for sjelen. Den gjør bare oss urolige. Og denne ånden, den prøver å kile seg inn i mitt liv og i den kristnes liv. Hvordan skal vi møte dette? Da har vi fått en klar veiledning. Vi skal holde evangeliets ord fram. Nåden i Kristus er fri. Vi har fått møte det som vi leste om i Efeserbrevet. At de hadde fått ta imot evangeliet av nåde. Når Jesus har oppfylt loven, så skal jeg takke ham for det. For det står i Guds ord. Jesus har oppfylt loven. Er det ikke helt utrolig at dette er oppfylt? Det som hele loven peker på i Bibelen, det er oppfylt i Jesus. Han har kommet med oppfyllelsen. Og hva mer kan da gjøres? Jeg har et lite bilde som jeg tenkte jeg skulle ta fram i den forbindelse. For jeg tenkte på at vi kjører mye på veiene nå. Det har blitt bygd mye nye fine veier. Store entreprenører som har bygd det og gjort det helt ferdige. Med bruer og tunneler og arbeid er stort og flott. Og når at veien blir åpnet, så ligger den her helt fullkommen. Og da tenkte jeg på det som står i den sangen. Veien er banet inn til Guds stad. Det er salige viset som har den strofa. Og hva skal jeg gjøre med den veien? Jo, jeg skal bruke den veien. Jeg skal bruke den. Jeg skal kjøre på den. Jeg skal ikke møte opp med spa og spett og spørre om det noe jeg kan få gjort. Den ligger der fullkommen ferdig for at vi skal få kjøre på den for å komme fram dit vi har planer om å komme. Og sånn er det med himmelveien. Den er ferdig. Den ligger der. Jesus har gjort den ferdig. Så er det ikke sånn som det er på de veiene vi har her, at vi kommer til sånne betalingsbommer. At vi må hugge ut for å kjøre på de. Nei, på himmelveien er det ingen betalingsbommer. For det står i da kapitlet som er så rikt som vi har fått del litt av nå i Romerbrevet 8. I vers 3 og 4. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Jesus gjorde det som var umulig, leste vi, for kjødet. Det som ikke vi har noen mulighet til å oppfylle, lovens krav. Og så ble det oppfylt i oss, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, leste vi. en storhet som ikke vi kan få grunna nok på, men som vi har det skriftlige Guds ord. Og i det verset vi begynte med, så stod det i fortsettelsen at det, han ga oss ikke motløse tånd, men han, hva var det han ga oss? Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far. Og det er en ånd som er motsatt av trelldomsånden. Når et barn blir født inn i en familie, så får det alt det det trenger fra dag 1. Det blir tatt imot, og det blir tatt hånd om på alt mulig slags måte for at det skal ha det godt. Sånn er det i Guds rike, der blir vi født. Vi kan ikke komme inn i Guds rike uten å bli født, står det. Vi må bli født inn i det, av vann og ånd. Og der har vi dåpen som et klart bilde. At i dåpen så blir vi bært fram, også i vannet, så blir vi synda, drukna. Og så blir vi levende gjort i ånden. Og så skal vi få leve i tru til Jesus. Vi skal få leve i den pakten som han har opprettet, og leve i det han har gjort. Det er som det står i en sang: takk at du tok mine synder, betalt dem i skyhøye skyld. Det står at vi fikk en barnekåret sånn som gjør at vi roper Abba far. Abba far er et uttrykk for tillit og tru, barnekår, nådeliv. Et uttrykk som vi sier meg at det er så ekte og nært. Det skal få ha denne barnslige tilliten. Og hvorfor har jeg dette ropet i... Hvorfor har en kristen dette ropet i sitt hjerte? Jo, fordi at den er elendig. Fordi at den er... har ikke det, noe av det som loven krever. Men for å rope til sin far, for å ha dette Abba-ropet, Gud, vær meg synder nådig, la meg få leve hos deg. Jeg kjenner så veldig godt til syndens krefter og makt. Det er nært. Og hvordan det onde vil fram i livet, både med egoismen og stoltheten og alt det som følger med. Vi er ikke ukjent for det. Men det fører til at en får rope til sin far: Abba far. Og det er livssafta for en troende, å ha dette rop i sitt hjerte. Å ha dette åpne kanalen. Jeg trenger deg hver stund. Jeg trenger det. Det er hjerteslaget i hele det åndelige livet, sier Rosenius. Det er barnekåret. Ånden selv vitner sammen med vår ånd. Står det videre i Romerbrevet. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Og da er det så godt å kunne vite det. Her er det åndsmøte. Det er et møte mellom min ånd, som jeg har fått, og Guds ånd. Og de vitner sammen. At her er det jeg som er helt synder, som har fått dette Abba-ropet i mitt hjerte om morgenen. Jeg trenger deg i hver stund. Den ånd, den samstemmer med Guds ånd, at jeg er Guds barn. Da er det også rikt å møte en annen, et annet menneske, som har det samme i sitt hjerte, som lever i det samme. At vi er Guds barn. Et barn som hele tida trenger far. Ja, sannelig, jeg er Guds barn. Blir konklusjonen. Fordi Jesus har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Jeg skal ta med litt som jeg skriver i en andakt her i Sorosenius som fikk så godt fram dette. Det var 13. februar. Faktisk for i dag. Men det er ikke bare når Guds ånd begynner sitt verk i oss at vi kan gjøre ham sorg. Han skriver om det at det å gjøre den hellige ånd sorg. Hva er det? Det er ikke bare når Guds ånd begynner sitt verk i oss at vi kan gjøre hans sorg. Nei, selv kristne som allerede har fått den hellige ånd, står fremdeles alltid overfor samme fare. Det var nettopp til de troende i Efesus som allerede var beseglet med den hellige ånd. Paulus skrev dette. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Og hva var det som kunne gjøre den hellige ånd sorg? Jo, all synd gjør den hellige ånd sorg. Selv den mest skjulte i hjertet ditt, som hovmod, begjær, misunnelse, falskhet og så videre. Men legg merke til at det er bare når vårt innvortes menneske gir etter, slik at den også unnskylder og forsvarer synden, at Guds ånd drives bort. Når en selv kjemper mot synden, lider, sukker og ber mot den, da arbeider ånden som legen i et sykehus. Der er han på alle sider omgitt av sykdommer, lidelser, sår og jammer. Men der er han i sitt rette element. Der har han sin egentlige arbeidsmark. Derfor kan Guds ånd meget vel bo i en synders hjerte, der det enda er fullt av sykdom, urenhet, sår og etsende byller, jammer og sukk. Var det ikke slik, ville ikke et eneste kristent menneske beholde Guds ånd en dag. Hva det derimot er som driver ånden bort, det forklarer Herren selv når han sier, «De lar ikke min ånd straffe seg.» Gjør meg godt å lese det, at ånden arbeider som i et sykehus. Altså det er der han har sin arbeidsplass. Det er der han får utrette sitt arbeid, i et syndig hjerte. Og her ser vi hovedpunktet. Når et menneske ikke lar Guds ånd tukte eller oppdra seg, men bare tar det vel om, unnskylder og forsvarer det onde de gjør. Det er dette som bedrøver og gjør den hellige ånd så stor sorg, at han må forlate denne sjelen. De lar ikke min ånd tukte seg. På samme måte, når trellens ånd vil innta hjertet, hvis en da ikke vil la evangeliets ord om nåden i Kristus herske i hjertet, men selvsikkert bare følger fornuften og følelsene og stadig kommer med innvendige innvendinger mot evangeliet, mot den barmhjertige frelser som fremdeles tilbyr nåde, da gjør en den hellige ånd sorg. Altså, trellens ånd, som vi har prøvd å snakke litt om. Han vil ikke la evangeliets ord om nåden i Kristus herske i hjertet. Men følge fornuften og følelsene og kommer med innvendinger mot evangeliet. Altså da får ikke den hellige ånd arbeid. Da støter vi den bort. Da er det som det står i ordet, at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og vi kan stå imot med denne trellånda. Og videre helt generelt, når den ikke lytter til åndens hellige formaninger i hjertet vårt, når den minner oss om å bruke ordet til en stund i bønn eller til gode gjerninger, når den dømmer oss for onde tanker, egenkjærlighet, selvopptatthet, hat og så videre. Alt dette gjør den hellige ånds sorg. Det var det jeg ville prøve også å få sagt med de ordene fra Rosenius, som får sagt det så mye bedre. Men det var ikke så mye mer jeg hadde tenkt å komme frem med her nå. Men det som har stoppet meg når jeg leser Romerbrevet 8, det vet nå stor plass ånden har i det kapitlet. Hvor kristenlivet er et åndsliv. Og hvor kontrast det er til kjødet. Kjød og ånd står hverandre imot. Det livet som min natur vil leve. Hvor det står imot Guds ånd. Og dersom Kristus bor i dere, da er nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Og det står hele tiden om ånden, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levdegjøre deres dødelige legeme ved sin ånd som bor i dere. Tenk at Guds ånd kan bo i et menneskehjerte, i en syndehjerte, men som har fått ta imot nåden uforskyldt. Og så har vi Bibelens vitnesbyrd om av hvor viktig det er å holde fast på det, og holde fram evangeliet. Når dette trelletanken kommer inn og vi forstyrrer. For den er der i så mange ting. Men vi skal få holde fram hva Jesus har gjort for meg, med frimodighet. Ja, kjære Jesus, vi må be om det, at du får ta bolig i våre hjerter. Vi får leve i tru, tillit til det vi har i evangeliet. Så vi kan få leve i den friheten som det er å kunne høre deg til. Takk for at vi har så godt og kan sitte ned og lytte. Og du bevarer oss på veien. Fører oss mot målet. I Jesu navn. Amen.